asculta un mesaj prezentat de pastorul Luigi Mițoi.
Chiar dacă trăim într-o națiune creștină și creștin înseamnă că îl imiți, îl copiezi pe Hristos, originea vieții rămâne o dilemă. Există două mari alternative care răspund întrebării de unde venim. Fiecare dintre noi împărtășim una dintre aceste două mari alternative. Vreau să împărtășesc implicațiile acestor două mari alternative. Pentru că a împărtăși una dintre cele două alternative nu presupune numai să accepți o teorie, ci presupune că atunci când ai acceptat teoria aceasta, această teorie te obligă, te determină la un mod de viață care vine din ea. Cele două mari alternative sunt creaționismul și evoluționismul. Creaționismul este bazat pe credința în activitatea și persoana lui Dumnezeu, care s-a revelat în Biblie, informându-ne pe noi despre dimensiunea în care El trăiește. Dumnezeu este persoana infinită și eternă, dar nevăzută, pentru că este Duh și Duhul nu se vede, sufletul nu se vede și multe alte lucruri nu se văd. Tocmai pentru că toată dimensiunea spirituală, spiritul, tot ce este spirit în general în universul nostru, inclusiv în noi, pentru că noi suntem formați din partea biologică, fizică, care se vede, dar în ea este partea care se desparte de trup, evenimentul numit moarte. Noi, ca oameni care vedem doar ce se vede, accentuăm ce se vede și prețuim numai ce se vede. Dar vine un moment, repet, care se numește moarte. Evenimentul acela nedorit, care provoacă durere în familie. Ce se întâmplă? Ce este de fapt moartea? Omul are inima tot acolo, ficatul, toate organele, absolut nu îi lipsește nimic din punct de vedere biologic. Numai că partea spirituală, duhul, suflarea de viață, iese din om și nu se vede, pentru că este invizibilă. Gândurile sunt invizibile, sentimentele noastre sunt invizibile. Dumnezeu este persoana infinită și eternă, dar nevăzută. Și oamenii au prins prilejul și pentru faptul că Dumnezeu nu se vede, au inventat o a doua alternativă care răspunde întrebării cine suntem noi, de unde venim, cum am apărut pe pământ, care e originea vieții pe Terra. Acest leagăn și imperiu creat de cineva pentru noi. Și a doua alternativă este evoluționismul. El se bazează pe timp și hazard. Voltaire, marele apostol al evoluționismului, spunea așa spre sfârșitul vieții sale. El a fost un înfocat ateu, un înfocat luptător cu Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. El a fost un mare promotor al evoluționismului, adică oamenii au evoluat dintr-o formă unicelulară de viață, dintr-o amibă, au ajuns la cine știe ce ființă, apoi la maimuță și apoi la om. El a fost un mare promotor al acestei teorii care explică originea vieții pe pământ. Însă, spre sfârșitul vieții, sigur că a rămas consemnat în cărți, eu nu m-am întâlnit cu el, n-a fost contemporan cu mine. El a scris așa, a spus așa și oamenii au notat că a fost o personalitate a vremii sale. Universul acesta pe care eu îl studiez începe să-mi creeze probleme, pentru că încep să observ, chiar dacă nu-mi place, că în el există niște principii fixe, bine înfipte și asezate de cineva. Asta mă obligă să mă gândesc că el are un creator. Dintotdeauna și până astăzi, aceste două teorii, două alternative care răspund întrebării cum a apărut viața pe pământ, sunt la dispoziția oamenilor și la dispoziția mea și a dumitale. Și vreau cât se poate de obiectiv să ne gândim în primul rând din punct de vedere biblic, teologic și apoi și din alte puncte de vedere ale dimensiunilor vieții și să înțelegem practic care este originea vieții pe pământ. Pentru că dacă originea vieții este Dumnezeu, atunci ne comportăm într-un anume fel, pentru că trebuie să ținem cont de faptul că El există. Iar dacă El nu există, atunci ne putem permite și un alt fel de mod de viață. Pentru că oricum suntem singuri și șefi în univers. Evoluționismul se pare că este o știință, însă vreau să vă propun ceva ce poate părea stupid. Vreau să vă propun să ascultați următoarea afirmație. Evoluționismul nu este o știință. De ce nu este? Evoluționismul nu este o știință, ci este o religie împotriva lui Dumnezeu. Pentru simplu fapt că știința implică niște observații directe, dar implică și urmărirea fenomenelor și repetarea lor. Originea vieții pe pământ
s-a întâmplat cu foarte mult timp în urmă și nu s-a mai repetat niciodată. O revoluționismul nu are nicio mărturie de la cineva că atunci, cu mult timp în negura vremii, în istorie, în trecut, lucrurile s-au întâmplat așa. Evoluționismul nu s-a mai repetat încă o dată și încă o dată și încă o dată ca oamenii să-l studieze, ca oamenii să facă observații pe această repetare. El s-a întâmplat odată, atunci nimeni nu știe cum s-a întâmplat și dintr-o dată noi ne-am trezit în mijlocul lucrurilor întâmplate și am început să bănuim și să zicem, aha, păi știi cum am ajuns aici? Și oamenii încep să bănuiască. Poate că câteva dintre aspectele predicii mele vor depăși pe cineva și îmi cer iertare. Nu vreau să fac impresie prin expunerea aceasta, ci doresc numai să fiu cinstit cu toate categoriile de oameni, pentru că unii dintre dumneavoastră sunteți oameni mai în vârstă, probabil cu mai puțină carte, ca atât se făcea în vremea aceea. Însă printre noi sunt și generația mai tânără, care au apucat carte mai multă, în sensul că au făcut carte mai multă, pentru că asta este specificul vremii din punct de vedere intelectual. Aș vrea să fim cinstiți cu toți oamenii și pentru fiecare Dumnezeu să-și deschidă inima și să aibă argumente pe care nu să le puteți uita niciodată. Vă propun să vă gândiți că fosilele acestea pe care le folosesc evoluționiștii ca să explice teoria lor, nu arată deloc, dar absolut deloc nu arată despre proveniența lor, ci doar despre existența lor. Atunci când găsești un os de dinozaur pe un deal sau pe o vale, osul acela nu îți poate spune nimic despre proveniența lui. El îți spune numai despre existența lui prin simplu fapt că îl găsești și că există. Mesajul lui este, eu exist, dar nu îți spune de unde vine, cine a fost, când a fost viu și a umblat animat de viața din trupul animalului, de unde el vine. Mai mult de atât. Există câteva metode pe care evoluționiștii le folosesc pentru determinarea vârstei la ființe și pentru determinarea vârstei la locuri, bună oară la pământ. Pentru că ei datează vârsta oamenilor și datează vârsta pământului. Metoda folosită pentru determinarea vârstei la organism, la oameni, la ființe, este carbon 14. Aceasta presupune că orice ființă, orice organism viu are o cantitate de carbon 14 radioactiv în el. Când omul moare, această cantitate de carbon 14 radioactiv începe să dispară în timp. Și atunci când oamenii găsesc un os pe un deal, îl iau și măsoară concentrația de carbon 14 radioactiv. Și în funcție de cât mai găsesc în el și de timpul în care carbonul 14 radioactiv iese din ființa vie odinioară, dar moartă acum, apreciază. Păi dacă a mai rămas atât, înseamnă că restul care a dispărut i-a trebuit 1000 de ani, înseamnă că de 1000 de ani e mort. Această metodă de carbon 14 ridică mari și mari și mari probleme. Eu am citit în presă despre un mare simpozion pe care evoluționiștii l-au dat în vestul Europei, cu mai mult timp în urmă, pentru că ierile acestea istorice care răspund teoriei evoluționiste au o mare dilemă. Ei au ierele acelea, bucățile acelea de istorie și spun, în perioada aceasta viața a avut forma asta. În cealaltă perioadă viața a avut o altă formă. Ori marea lor dilemă este că verigile acestea, perioadele acestea nu au niște verigi de legătură. Sunt foarte rupte unele între altele. Și atunci au organizat un simpozion și un grup de evoluționiști. Au făcut o mare tâmbălău în vestul Europei spunând, domne, am găsit verigile. Și s-au adunat, s-au făcut o recepție mare.
Și cineva din opoziție a făcut analize pe aceleași fosile găsite și au constatat că obiectul găsit, ce se credea că este răspunsul la marile căutări ale filozofiei lor, nu era decât un os de măgar care murise cu vreo 50 de ani în urmă. Această analiză n-au făcut-o creștinii, ci au făcut-o altă grupă de evoluționiști.
Această metodă de carbon 14 este foarte fragilă, extrem de fragilă. Și întotdeauna oamenii care încearcă să explice teoria evoluționismului, adică viața a apărut pe pământ de nicăieri, din întâmplare. Haideți să fim sinceri. Mergeți la un lac și priviți o libelulă. Cel mai performant elicopter făcut astăzi de evrei sau de americani este pe departe de a atinge performanțele care le are în mobilitate și în viteză o libelulă. Departe de a le atinge. Întreb eu, dacă pentru un elicopter performant astăzi este nevoie de milioane de dolari Și aceste milioane de dolari presupune o tehnologie, o fabrică mare și mii de oameni cu minți sclipitoare să facă un amărât de elicopter care nu poate întrece o libelulă. Întreb eu, cum a putut întâmplarea să realizeze o performanță pe care știința de astăzi nu poate nici măcar egala? Dacă există elicopter, nu-i așa că există și un constructor? Ar fi o nebunie să apară dintr-o dată un elicopter. Să mă trezesc acum când ajung acasă și când vreau să deschid ușa să nu pot deschide. Și din întâmplare în holul meu să existe un elicopter sau o ladă mare cu cocoșei din aur și eu să nu pot deschide ușa de ei. Ei, lucrul acesta nu se întâmplă. Așa cum un elicopter nu poate apărea la întâmplare, tot la fel libelula aceea. Să nu mai vorbesc de om și de ființe mai complexe, ci doar libelula aceea. Ea nu poate apărea la întâmplare. De aceea suntem obligați să ne gândim că pe ea a făcut-o cineva. Asta se studiază în laboratoarele de știință și oamenii care împărtășesc teoria evoluționismului încearcă să ne convingă pe noi, oamenii de din afara specialității, că din materie moartă se poate face materie vie. Însă niciunde, niciun laborator din lume, și asta nu spun creștinii, o spun oamenii de știință în domeniu, niciunde, niciun laborator din lume, cineva nu a putut să inventeze o formă de viață oricât de firavă, o amibă, dacă vreți. Nimeni absolut nu a putut să inventeze o formă de viață, absolut nimeni, nimeni. Ei folosesc nașterea în vitro, folosesc clonarea, te folosesc tot felul de inginerie genetică, fac orice, dar la bază au deja o viață care există. Cine a făcut-o? Ei deformează viața, ei modifică viața, ei iau un picior de aici și îl pun dincolo, asta pot face, jonglează prin tehnologia ingineriei genetice, dar nu pot efectiv să inventeze viața din nimic. Și totuși avem tupeul să spunem că noi nu suntem în stare, dar întâmplarea a fost în stare. Carbon 14 este o metodă firavă și oamenii care se pricep în domeniu știu asta. O a doua metodă pe care oamenii o folosesc pentru datarea vârstei Pământului este metoda conținutului de uraniu și plumb. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că există uraniu radioactiv în Pământ, o cantitate naturală. În timp însă, cantitatea aceasta de uraniu se transformă în izotop de plumb. Ei bine, oamenii când merg să măsoare vârsta Pământului, încearcă să vadă câtă cantitate de plumb a fost transformată din uraniul acesta și la fel ei știu că fiecare cantitate care a fost de uraniu și este determinată acum de plumb, presupune un anumit număr de ani. Și dacă găsesc atâția izotopi de plumb, îi spun, domnule, asta nu s-a putut întâmpla decât într-o 1000 de ani, sau în 5000 de ani, sau în 3 milioane de ani. Și astăzi auzim tot felul de vești, pe noi ne lasă puțin reci, că nu pricepem mult, dar sunt oamenii care pricep. Și ei au 30 de milioane de ani, 50 de milioane de ani, 500 de milioane de ani. Sigur, a fost nevoie de mult timp ca noi să ne transformăm, să ne rostogolim prin toate înfățișările posibile și am ajuns astăzi așa cum suntem. Eu țin neapărat să știu de unde vin, pentru că eu am o datorie și originea aceasta a vieții de unde vin eu mă obligă. Creaționismul este activitatea lui Dumnezeu de a crea, așa cum ne spune Biblia, așa cum împărtășește creștinismul. Indiferent că e ortodox, catolic, baptist, penticostal, adventist și așa mai departe. Indiferent, creștinismul crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul oamenilor. Numai că astăzi, ateii nu sunt dintre evoluționiști, nu neapărat dintre musulmani sau budiști, sunt dintre creștini. Știți ce religie au americanii? Catolici și baptiști. Neoprotestanți, foarte mulți neoprotestanți evanghelici, adică baptiști penticostali. Știți ce religie este în vestul Europei? Dacă în est este ortodoxia de la Bizanț, în vest este catolicism. E bine, oamenii aceștia sunt creștini, ei citesc în Biblie, ei îl mărturisesc pe Hristos, ei merg la Paște la biserică, spune a înviat Iisus. Și culmea, oamenii aceștia care astăzi spun că s-a născut, a murit și a înviat Iisus, mâine spun că vin din maimuță. Poate că dumneavoastră continuați să spuneți, da, lucrul acesta e o teorie și e opțional. Ce e atât de important de unde venim? Are importanță ce zic oamenii. Asta este o problemă opțională. Unii zic că vine mai mulți, alții zic că vine Dumnezeu. A, domnule, nu mai fă un caz din asta, că nu e important. Eu vreau să vă provoc și atâta timp cât mai sunteți în viață și cât mai puteți face ceva pentru dumneavoastră, nu material, ci ceva pentru suflet, pentru cer, pentru eternitate. Vă provoc să vă gândiți cinstit și decizia pe care o luați nu mi-aparține mie și nici măcar nu mă interesează pe mine. Aceasta este doar problema dumneavoastră. Este doar problema dumneavoastră. Creaționismul este susținut de Biblie. Creaționismul, adică teoria că Dumnezeu a creat tot ce se vede, asta înseamnă creaționism. Dumnezeu a creat tot ce se vede. Și evoluționism înseamnă că lucrurile au evoluat așa din întâmplare. Ne-am trezit cu o muscă, musca s-a făcut băzăune, băzăunele s-a făcut nu știu ce, mâine a fost maimuță și dintr-o dată am apărut noi. E, creaționismul a dat istoriei umane o zestre pe care nu o putem ignora. Oamenii care au marcat istoria prin iubire, prin sacrificiu, prin facere de bine, prin tot ce s-a făcut frumos în lumea aceasta, toți au fost animați de respectul pentru Dumnezeu, de dragostea pentru semeni. Ce a dat evoluționismul? Știți ce a stat la baza filozofiei lui Hitler? A lui Stalin? A lui Mussolini? Știți? În 1859, Charles Darwin, cel care a inițiat, cel care a promovat ideea evoluționismului, el a scris o carte numită Originea vieții prin selecție naturală. El spune așa, întotdeauna cel puternic îl înghite pe cel slab. Hai să ne gândim puțin. Cât pui face un lup într-un an? Hai să zicem 3, 4, 5. Cât pui face o oaie într-un an? 1, cel mult 2. De obicei, lupul o înghite pe oaie, că e mai puternic, nu o înghite, dar o mănâncă. El face pui mai mulți și oaia mai puțin. El e mai puternic și ea este mai slabă. Selecție naturală înseamnă că cei puternici și mulți îi mănâncă pe cei slabi și puțini. Cine a păstrat oaia până astăzi? Și unde-s lupii? Și putem să facem această paralelă între toate ființele puternice și slabe din universul nostru, de pe Terra. Știți ce a stat la baza filozofiei lui Hitler, a lui Stalin, a lui Mussolini? Selecția naturală. Ei au spus așa, noi vrem neapărat să omorâm toți ganii, toți evrei, vrem să rămână rasa ariană, pură, ochi albaștri, bărbați înalți și blonzi. Selecție naturală, ăștia merită să trăiască, ăștia sunt inteligenți, trup atletic, frumoși. Și au început să-i extermine în masă. Știți pe cine? Știți. Națiuni întregi, milioane de oameni au murit datorită ideii, filozofiei de lucru a lui Hitler. Selecție naturală. A spus, ăștia slabi, sunt urâți, n-au cultură, n-au coeficientul de inteligență suficient, ăștia trebuie să dispară, să rămânem noi, arienii. A fost puternic Hitler, a fost inteligent, a avut o armată grozavă. Și astăzi este în pământ, și el, și Stalin, și Mussolini. Dumnezeu și-a făcut milă și de cei slabi, și de oaie, și de români. Selecție naturală. Evoluționismul nu a dat altceva în istorie decât această nenorocită de filozofie în care cei tari și puternici i-au asuprit și i-au omorât pe cei slabi. Să nu credem în Dumnezeu și totuși această ferocitate de a omorâ pe cei mai slabi, mai puțini, mai neajutorați, nu este cinstit. Din moluște să venim, n-ar trebui să venim. Mai mult de atât, așa cum spuneam, avem impresia că evoluționismul este o știință. Nu este o știință. Este o teorie, e o bănuială. Oamenii bănuiesc că, dar nu pot dovedi științific că nu se mai repetă încă o dată apariția omului pe pământ. Ca ei să surprindă fazele și să arate, să dovedească. Mai mult de atât, la ambele răspunsuri ale întrebării cum a apărut viața pe pământ, adică la cele două alternative, creaționism și evoluționism, omul se raportează prin credință. Ciudat, ateismul este o religie. Ateismul este o religie. Oamenii o acceptă nu pentru că ea este prezentată științific, ci pentru că este o alternativă pe care unii o împărtășesc pentru că nu suportă ideea de Dumnezeu. E prea mistic, e prea depășit, e prea înapoiat să spun eu că-s credincios astăzi, e jenant. De multe ori am împărtășit acest simțământ rușinos al trecutului meu, punându-vă că atunci când am început să am o viață spirituală, la vârsta de 29 de ani, când am început să-L caut pe Dumnezeu într-o biserică și mă întâlneam cu prieteni și colegi mergând înspre biserică și mă întreba unde mergi, mi-era rușine să spun că merg la biserică. Pentru că simțeam că nu-i la modă. E rușinos să spui merg la biserică. Pentru că presiunea conformatare a societății care nu merge coboară. Și tu cum să spui eu urc? Când toată lumea coboară, cum să urci? Toți se uită la tine și zice, bă frate, dar tu cu cine votezi, bă? Tu unde duci, bă, încolo când toți mergem încoace? Și dacă toți facem așa, fac și eu puțin altfel, dar până la urmă mă jenez de toată lumea care e cu ochii pe mine, că nu mai eu sunt mai cu mor, și atunci fac și eu ca ei. Că e bine, că nu e bine. Dacă cei mai mulți fac așa, înseamnă că știu ei ce fac. La ambele alternative, oamenii se raportează prin credință, nu prin știință, nu prin dovezi științifice, nu prin postulate, nu prin certitudini, ci prin credință. Pentru că ambele sunt religii. Oamenii care astăzi împărtășesc ideea, alternativa că evoluționismul este explicația la apariția vieții pe pământ,
împărtășesc această alternativă prin credință. Ei n-au dovești științifice. Oamenii care împărtășesc creaționismul ca fiind răspunsul la apariția vieții pe pământ, o fac prin credință. Nici ei nu au argumente prea mari. Întrebați-mă unde este Dumnezeu și spuneți-mi, Domnule, arată-ne-L pe Dumnezeu. Și eu n-am ce să vă arăt. Eu vă arăt pe dumneavoastră. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale, Doamne. Trupul meu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod, fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele, care mi erau rânduite mai înainte să fi fost vreuna. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Acest psalm al Bibliei, numărul 139, este o frântură din revelația care surprinde originea vieții pe pământ. Cartea Genesei, prima dintre cele 66 de cărți pe care le conține Biblia, marea capodoperă a literaturii universale, Biblia, cartea cărților, pentru care cel mai rău om de pe pământ are respect, Biblia, cartea lui Dumnezeu către noi oamenii. Prima ei carte, Genesa, începutul, vorbește despre originea vieții, despre apariția vieții pe pământ. De ce este important pentru mine să vă spun aceste lucruri? Dumneavoastră nu sunteți studenți, eu nu sunt profesor. Nu am făcut un seminar despre originea vieții pe pământ. Implicațiile crezului dumitale îți vor determina viața la stânga sau la dreapta. Întrebare: dacă binele este făcut de Dumnezeu, cine a făcut răul? Binele este făcut de Dumnezeu, cine a făcut răul? Dacă Dumnezeu ar fi făcut și răul, atunci de ce ni-l impută nouă că îl practicăm? Oamenii care cred în Dumnezeu și în Biblie, oamenii care știu că originea vieții pe pământ este creaționism, adică activitatea de creare a lui Dumnezeu, oamenii aceia sunt responsabili. De ce? Oamenii aceștia știu că nu Dumnezeu a făcut răul. Dumnezeu a făcut doar binele. Răul este alegerea omului de a-l practica. Dumnezeu a făcut pe oameni ca pe niște ființe libere, dar absolut libere. Dumnezeu este liber? Dumnezeu are libertatea să aleagă absolut tot ce dorește? Da, sigur da. Ei, ascultați ce spune Dumnezeu. Apoi Dumnezeu a zis: haideți să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Când Dumnezeu ne-a creat pe noi, ne-a creat ca pe El. El e liber, noi suntem liberi. El alege ce dorește, noi alegem ce dorim. Omul astăzi are liberul arbitru, adică alege ce dorește. Și diavolul, care a fost un înger, dar acum este Mamona, este diavolul, este Satana, nume care reprezintă același fost înger, dar actualmente vrăjmaș al lui Dumnezeu și al oamenilor. Și el a fost o ființă liberă și a avut posibilitatea să trăiască cu Dumnezeu sau să se răzvrătească. Răul nu exista, dar dintr-o dată în mintea lui, din invidie, s-a născut gândul: de ce să fiu mai mic decât Dumnezeu? Și a vrut să facă o revoltă. Și dintr-un înger al lui Dumnezeu, ca o pedeapsă, Dumnezeu l-a disciplinat și l-a făcut Satana. A venit Adam pe scena istoriei ca primul om creat de Dumnezeu și Dumnezeu a spus: tot ce vezi este imperiul tău. Ai libertatea să faci absolut orice. Îți dau însă o singură poruncă. Și nu pentru că vreau ca tu să fii privat de ce te rog să nu faci, ci doar pentru că vreau să-ți testez credincioșia și loialitatea, fidelitatea față de mine. Tocmai lucrul acela l-a făcut Adam. Pentru că Adam a avut posibilitatea să aleagă între a-l face și între a nu-l face. Răul este nu un concept făcut de Dumnezeu și dat nouă oamenilor, de care suntem făcuți responsabili mai apoi. Nu. Ci răul este alegerea noastră. Astăzi omul alege între a divorța sau nu. Dacă vrea, divorțează. Dacă nu, nu. Astăzi omul alege între a comite adulter sau nu. Dacă vrea, comite. Dacă nu, nu. Astăzi omul alege între a deveni alcoolic, drogat sau fumător sau între a nu deveni alcoolic, drogat sau fumător. Astăzi omul alege să aibă un comportament cinstit sau să fie un bandit. Și așa mai departe. Totul este o alegere. Explicații de genul: păi am fost împins de circumstanțe. Astea sunt explicații, nu argumente. La bază stă alegerea omului. Omul este responsabil. Dragul meu prieten, justiția lui Dumnezeu a consemnat fiecare gând pe care l-ai avut, care ți aparține de când te-ai născut până astăzi. Fiecare sentiment, fiecare faptă, fiecare gest, fiecare motivație. Și ești responsabil de aceste lucruri. Absolut responsabil. Pentru că toate aceste lucruri le puteai evita. Dar din lipsă de educație, din lipsă de voință, împins de nevoi pe care nu ai avut răbdarea să le rezolvi în mod cinstit, te-ai pretat la lucruri pe care justiția lui Dumnezeu le condamnă. Sfințenia lui Dumnezeu le condamnă. Și ești responsabil de alegerile dumneavoastră. Astăzi suntem liberi să facem absolut tot ce dorim. Și oamenii se întrec astăzi în jafuri, în violuri, în banditism, în tot felul de comportamente. Dar pentru că nu se tem de Domnul, oamenii își permit orice. În momentul în care știi că Dumnezeu există, dintr-o dată știi că există și iad și rai, există și judecată, și dintr-o dată devii responsabil. Oamenii care cred în Dumnezeu sunt responsabili de viața lor și nu-și permit orice le-ar place să facă, dar nu fac pentru că îl respectă pe Dumnezeu. Ce credeți că ar face copiii noștri dacă noi n-am exista? Imaginați-vă că ar trăi ca ceilalți copii ai străzii, la intersecții, fără părinți, fără autoritate, fără școală, fără nuia, fără ceartă, fără mama care îl așteaptă acasă. Imaginați-vă cam ce ar face. Tot ce le-ar trece prin cap. Își începe viața sexuală pe la 5-6 ani, suflă în pungă tot timpul, înjură, nu se spală, nu-și fac lecțiile, nu se culcă de vreme, nu dorm la amiază, n-au responsabilități. De ce? Pentru că n-au mamă și n-au tată. Cine să-i tragă la zogoteală? Dacă te iei de el, fuge și cerșește de la celălalt. Dar când au mamă și au tată, e vine cu ce, dragul tată, vine cu ce. El este responsabil față de mine și de aceea nu-și permite să facă orice, știind că are acasă un tată care îi spune, dragul tata, nu-i bine ce faci. Și copilul are această responsabilitate. Din respect pentru tata, nu-mi permit. Dar dacă n-ar fi tata?
Liber.
Oamenii care cred în Dumnezeu sunt responsabili de ce fac. Nu sunt înguști. Nu sunt cam moale, cam prostuți. Nu. Sunt persoane inteligente ca toți ceilalți oameni, dar ei nu-și permit să facă orice doar din respect pentru Dumnezeu.
Pentru că El există. Și e atât de mare încât a avut putere să ne creeze și pe noi și să creeze tot frumosul din viața noastră, să ne dea copii și să ne convingă de iubirea Lui manifestată fiecare clipă față de noi. Oamenii care cred în Biblie sunt responsabili. Oamenii care cred în Biblie au demnitate. Ce înseamnă asta?
Orice aș face, nu-mi dezonorez originea. Când vin din Dumnezeu, asta mă obligă. Mă obligă la un soi de demnitate pe care mi-l asum cu greutate doar pentru simplu motiv că eu vin din Dumnezeu și mă obligă originile mele. Nu-ți permiți, chiar dacă din când în când ai fi atât de tentat să faci și tu altfel, că simți pe aici, pe undeva în zona inimii, o mare tendință, o mare tentație, dar pentru că vrei să-ți respecti originea din care vii, nu dintr-o maimuță necuvântătoare și nespălată, ci din Dumnezeu, ființa supremă și minunată, infinită și eternă, asta te obligă. Și ți impui să ai demnitate pentru că ești fiul de Dumnezeu, pentru că porți chipul său și asemănarea sa. Și ți impui să ai demnitate, chiar dacă ți-e greu, ai demnitate.
Oamenii lui Dumnezeu sunt responsabili și demni. Oamenii lui Dumnezeu, oamenii care cred în Dumnezeu, au speranță. Care este speranța lor?
Speranța lor este că modul meu de viață trăit astăzi în temere de Dumnezeu.
Dumnezeu îl vede pentru că El vede toate lucrurile și El va răsplăti loialitatea, credincioșia și respectul meu. Le va răsplăti.
Cartea aceasta pe care n-a putut să o desfințeze Hitler, Mussolini, Stalin, știți că s-au luptat împotriva ei, inclusiv Ceaușescu al nostru. Celul lor a fost să distrugă cartea aceasta și pe cei ce o iubesc, și o citesc, și o împlinesc. Astăzi ei sunt în pământ.
Și cartea aceasta este unde este dintotdeauna, în inimile și în mâinile oamenilor, pentru că acolo este locul ei.
Ea vine din inima lui Dumnezeu pentru inima mea. Cartea aceasta spune că pământul acesta va arde cu tot ce e pe el, cu toată tehnologia lui, cu libelule și elicoptere, cu tot.
Și vor supraviețui numai oamenii care au fost fideli lui Dumnezeu. Te rog din suflet, ca un muritor între muritori, gândește-te. Unde vei fi când totul va arde? Unde vei fi? Astăzi suntem împărțiți în multe. Atunci doar în două. Scăpați și condamnați. Ați auzit și dumneavoastră de scufundarea celui mai mare vapor din vremea aceea, la începutul secolului 20, Titanicul. A plecat din Irlanda și peste Atlantic, a vrut să ajungă în țara visurilor, în America, dar s-a scufundat la miezul nopții. Erau trei categorii de oameni acolo: săraci, clasa medie, mijlocie și bogați. Trei. Când s-au scufundat, au mai rămas doar două: înnecați și salvați.
Astăzi suntem atât de pestriți, atât de diverși.
Însă va bate odată gongul lui Dumnezeu și vor rămâne două categorii de oameni: cu Iisus, care a creat toate lucrurile, care ne-a mântuit murind pentru noi și care ne urmărește cu iubirea sa în fiecare zi, în ciuda refuzului permanent și răutăcios al nostru. Și fără Iisus, unde vei fi atunci? Atunci casa va arde, acareturile vor arde și tot ce am strâns cu multă transpirație, totul va arde și va rămâne un Dumnezeu pe care nu-l vom cunoaște, pentru că nu ne-am făcut timp să-l cunoaștem. Și cartea aceasta ne spune, într-una dintre propozițiile ei: plecați de la mine, blestemaților, pentru că nu v-am cunoscut. Ați lucrat fără de lege, fără constituție, fără principii. V-ați făcut de cap. Ați făcut ce v-a plăcut, pentru oricum veniți din maimuți. Vremea aceea nu-i departe, stimatul meu. Te rog, gândește-te, ce vei face cu viața dumitale? La ce va folosi atunci că prietenii acum te-au încurajat și a zis: bă, bine că nu te-ai pocăit, bă, ești bărbat adevărat, bravo, ce te duci la rătăcitie? La ce va folosi atunci complimentele lor de acum, când vei avea o singură perspectivă: condamnarea lui Dumnezeu? Oamenii lui Dumnezeu au speranță. Pe lângă responsabilitate, pe lângă demnitate, au speranță și au libertatea să aleagă.
Atunci când în grădina Edenului rasa umană reprezentată de Adam a fost la examen în fața copacului de care nu avea voie să se atingă, Adam a ales și consecința lui a trecut deasupra tuturor oamenilor, la toată rasa umană de atunci până astăzi.
Alegerea aceea am ratat-o, am greșit, am făcut o alegere greșită. Și consecințele ei, îmbătrânirea, bolile, moartea, păcatul și tot dezastrul din istoria umanității sunt consecințe ale acelei alegeri. Mila lui Dumnezeu n-a trecut peste dreptatea lui Dumnezeu ca să ne ierte de ce am făcut. Și uitați să le suportăm și astăzi. Dar la împlinirea vremii, adică cu 2000 de ani în urmă, din cer a coborât Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus. A trăit printre oameni, a iubit pe toți oamenii, i-a iertat, i-a mângâiat, i-a vindecat și apoi omorât de preoți cu autoritatea romanilor, care era un imperiu în vremea aceea. S-a lăsat răstignit pe cruce. Și acolo a spus lui Dumnezeu: Tată, iartă-i, pentru că ei nici nu înțeleg ce fac. Și atunci Dumnezeu în dar a oferit oamenilor perspectiva unei a doua alegeri. Astăzi generația noastră are perspectiva unei noi alegeri. În ce fel îți vei consuma această a doua șansă? Ai libertatea astăzi să te dezici de păcatul care te-a avut până astăzi, de modul lumesc de viață, de toate viciile care au făcut din dumneata o persoană pe care nici dumitale nu-ți place. Dar n-ai avut puterea să mai procedezi altfel. O serie de circumstanțe, toată lumea făcea așa, lipsă de educație, constrângere, au fost o serie de circumstanțe care te-au determinat. Dar astăzi Dumnezeu îți prezintă din nou aceste realități și spune: ai din nou libertatea să alegi. Îl alegi pe Iisus, Prințul Cerului, Salvatorul și Mântuitorul, Vindecătorul și Împăratul. Și El te iartă de tot trecutul păcătos, de tot. Iisus Hristos, singurul, poate să ierte tot trecutul meu, toate păcatele mele, tot răul din viața mea. Iisus Hristos este persoana trimisă de Dumnezeu între oameni pe pământ ca să reabiliteze ființa umană. Evoluționism sau creaționism nu sunt numai două concepte puțin importante care le împărtășești. Sunt două moduri de viață, sunt două religii, drag prieten. Vreau să-ți spun, bazat pe această carte trimisă de Dumnezeu oamenilor, Biblia, oamenii care se tem de Dumnezeu nu în sensul de frică, ci în sens de respect. Ei vor ști că răul este o alegere, nu este un lucru obligatoriu, e o alegere de care ești responsabil. Nu-l mai face. 2. Oamenii aceștia au demnitate. Ei nu vin din maimuță și nu se comportă ca maimuța. Ei au demnitate pentru că vin din Dumnezeu. Pentru că vin din Dumnezeu, aceasta îi obligă și ei se comportă cu demnitate. 3. Oamenii aceștia au speranță. Ei știu că Dumnezeu este în stare să facă un nou pământ și un nou cer în care să locuiască, așa cum spune Biblia, neprihănirea. Doar pentru că, în al patrulea rând, oamenii aceștia au libertatea să aleagă și l-aleg pe Dumnezeu. Răspunde propriei conștiințe. Pe cine vei alege? Alegerea e conștientă și este voluntară. Stimatul meu, gândește-te în inima dumitale. Ce faci cu viața pe care Dumnezeu ți-a dat-o? Ai libertatea să alegi ce dorești, dar să ții minte, ești responsabil indiferent de ce vei alege. Vei ajunge la capăt de drum și te vei trezi cu o iluzie și cu o amăgire. Astăzi, înainte de a ajunge acolo, te rog, nu pentru mine, e vorba de sufletul dumitale, de eternitatea dumitale, de viața dumitale, una singură ai. Trebuie să fii responsabil de ea. Ce vei face cu sufletul? Ia-ți câteva clipe și gândește-te. Dacă ce spune cartea aceasta este adevărat, unde voi fi eu? Eu am fost în această situație de cumpănă și de alegere și am ales în dreptul meu. Ce vei alege? Stai înaintea lui Dumnezeu, care este și Creatorul dumitale, și Tatăl dumitale, și Dumnezeul dumitale, dar va fi și Judecătorul dumitale. Și gândește-te, ce faci cu viața? Lasă-i pe oameni. Oricum nu-i vei împăca. Oricum te vor disprețui și vor râde de dumneata. Orice vei face. Dar lasă-L pe Dumnezeu să-ți mântuiască sufletul. Prin Iisus Hristos și prin credința în El. Gândește-te la viața dumitale. Fă ce vrei cu ea. Ai libertatea încă, dar te întreb. Vrei să-ți faci singur răul? Atâta timp cât Dumnezeu a vrut ca să-ți pună la dispoziție modalitatea de a te salva de trecutul păcătos, fii responsabil de șansa pe care Dumnezeu ți-o oferă și alege viața, nemai repetând prima alegere pe care ai făcut-o prin Adam, ci alege-L pe Iisus, alege mântuirea, alege vindecarea, alege viața veșnică.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Luigi Mițoi.